Hoofstuk 17. Konsentrasie in ankerdorpe en kulturele kantons. Hier is 'n aanhaling uit die boek Wealth, Poverty and Politics, in die pen van Thomas Sowell. Hy het gesê, die lot van rasse, nasies en beskawings kan daarvan afhang of hulle op die regte plek op die regte tyd is, of in die verkeerde plek op die verkeerde tyd. Dit is duidelik dat lande en volke se bestaansvraagstukke 'n groot rol in hulle optrede, opkoms en val speel. Kern van die saak is dat Afrikaners uit die lesse van die geskiedenis sal moet leer om volhoubaar te kan voortbestaan. As Afrikaners nie hulle eie bestaansvraagstuk verstaan en hulle strategie daarvolgens bepaal nie, het hulle nie 'n toekoms nie. As dit weer na die volgende geslag uitgestel word, is daar dalk nie 'n volgende geslag nie, want dan sal die Afrikaners wêreldwyd verbrokkel en versplinter. Die Afrikaner is waar hy is, omdat Afrikaners, om goeie redes, nog nooit hulle bestaansvraagstuk vierkantig in die oë wou kyk en daarvolgens opgetree het nie. Ons gemeenskap het, eg menslik, nog altyd na makliker, vinniger en goedkoper oplossings gesoek. Die uiteinde daarvan was ongelukkig dat die Afrikaner in al hoe moeiliker en gevaarliker omstandighede beland het. Afrikaners glo gewoonlik ons bestaansvraagstuk is verdeeldheid. Maar die Israëli's is veel meer verdeeld en tog is hulle voortbestaan veilig. Die Afrikaner se bestaansvraagstuk is nie die African National Congress, oftewel die ANC nie. Daar is baie sulke onbevoegde partye in die wêreld. Dit is ook nie die gebrek aan leiers nie. Niemand weet wie Switserland se leier is nie. En Switserland is die veiligste en voorspoedigste staat in die geskiedenis. Dit lê ook veel dieper as by Suid-Afrika se voormalige staatsmanne. En nee, dit is ongelukkig ook veel groter as die vorige leiers se swak onderhandelinge. Die Afrikaner se bestaansvraagstuk is ook nie sy klein getalle nie. Daar is dan meer Afrikaners as die onderskeie totale bevolkings van Namibië, Lesotho, Macedonië, Slovenië, Letland, Botswana, Gambië, Gabon, Estland, Eswatini, voorheen Swaziland, Mauritius, Cyprus en Luxemburg, as ook 'n menigte ander volke. Die bestaansvraagstuk is dat die Afrikaners nie gekonsentreerd saam woon soos al hierdie volke nie. Daar is nie 'n gebied wat hoofsaaklik deur Afrikaners besit, bewoon en bewerk word nie. Daarom is die Afrikaner nou al vir eeue lank 'n kwesbare minderheid tussen 'n groter meerderheid. Daarom het die Nederlandse denker Bob Goudswaard gesê, die Afrikaner se geskiedenis is nie 'n stryd om oorheersing nie, maar 'n stryd om oorlewing. Daarom het hierdie landwye verspreiding van die Afrikaner sy ondergang as staatkundige moontheid teweeggebring. En daarom kan dit nie weer herstel as die bestaansprobleem nie opgelos word nie. Afrikaners het self 'n groot aandeel aan hierdie probleem, deurdat hulle histories gerieflik van swart arbeid gebruik gemaak het. Afrikaners het soos ander westerlinge in koloniale gebiede swaar gesteun op goedkoop onderdanige swart arbeid. Hierdie koloniale en later apartheid arbeidsstelsel het uiteindelik tot die einde van die vorige bedeling gelei, nadat miljoene vakbond georganiseerde swartwerkers die vryheidsmag vir swart mense geword het. Dit is nie volhoubaar om mense vir jou te laat werk, maar politieke regte van hulle te weerhou nie. Die politieke gevolge van die arbeidsbeleid het uiteindelik tot die 1994 omwenteling in Suid-Afrika gelei. Die gevolge van daardie arbeidsbeleid is nog nie verby nie. Die goedkoop onderdanige swart arbeid het nou duur opstandige arbeid geword. Die Wêreldekonomiese Forum, die WEF, gradeer Suid-Afrikaanse arbeidsverhoudinge as die swakste van alle lande wat gemeet word, met ooglopende politieke en ekonomiese implikasies. Niks was nog ooit so duur soos goedkoop arbeid nie. Dit moet weer beklemtoon word, dat die Afrikaner se bestaansvraagstuk nie in sy klein getalle lê nie, maar in sy yl verspreiding. Dit bring mee dat die groep orals 'n maglose minderheid met dieselfde uitdagings is. Boonop het die Afrikaner nie 'n natuurlike geografiese gebied waar hulle demografies saamgegroepeer word soos Lesotho of Skotland nie. Terwyl die meeste swart kultuurgemeenskappe in Suid-Afrika wel 'n natuurlike gebied het en so in die praktyk plaaslike en selfs provinsiale selfregering het, word Afrikaners orals deur demografiese meerderhede regeer. Daarom kla Afrikaners landwyd oor dieselfde probleme, soos onder meer plaasmoorde, geweldsmisdaad, ANC-regeerde dorpe wat verval en vervuil, skole wat onder druk is, gemeentes en tehuise vir bejaardes wat sukkel om te oorleef, rassekwotas in die werkplek wat 'n gebied se bevolking moet weerspieël, sukkelende staatsdienste en jong mense wat nie kan studeer nie, omdat hulle te ver woon van stede waar universiteite is. Al hierdie vraagstukke is nie die oorsake van die probleem nie. Dit is die gevolge van 'n bestaansprobleem. Die bestaansprobleem is dus nie dat die Afrikaner minder word nie, maar dat die gemeenskap kleiner word. 'n Kleiner deel van 'n groter groeiende bevolking. Die bestaansprobleem is nie die groot swart meerderheid nie, maar dat die Afrikaner orals in die minderheid is, omdat hulle nie gekonsentreerd woon nie. Die geskiedenis het met die Afrikaner 'n ander loop geneem as met die ander volke wat saamwoon en hulle eie land het, soos die Swazies, of ten minste hulle eie gebied het, soos die Zulus of die Skotte, en wat daar nie onder 'n ander meerderheid val nie. Die grondvraag bly die grondvraag, het professor Karel Boshoff eens gesê. Dit voel soms of die Afrikaner nog altyd stip na sy bestaansvraagstuk kyk, maar dit nie werklik raak sien nie. Daarom is reeds op alle moontlike maniere probeer om die bestaansprobleem te ontkom. Ons het dit al militêr probeer oplos, maar ons moes selfs na die oorwinning by Bloedrivier steeds wegtrek. Ons het dit al deur politieke mag probeer oplos, maar dit was nie volhoubaar toe die swart arbeidsmag die vryheidsmag van swart mense geword het nie. Ons het dit al deur onderhandelinge probeer oplos, maar die uitkoms was bloot 'n weerspieëling van ons bestaansprobleem. Ons het dit al op 'n juridiese manier probeer oplos, deur 'n grondwet wat ons regte moes beskerm. Maar die konstitusionele hof se uitsprake beklemtoon ons bestaansvraagstuk, soos rassekwotas wat die samestelling van die bevolking moet weerspieël, of Afrikaanse skole wat alle leerders in 'n omgewing moet toelaat. Ons het dit al op 'n politieke manier probeer oplos. Maar die oppositieparty moet soos die meerderheid word om die meerderheidsparty te probeer word. Dit is 'n doodloopstraat vir Afrikaner belange, omdat 'n Afrikaanse party 'n belangrike rol kan speel, maar teen 'n demografiese plafon sal vasgroei. Ons het dit al met demokrasie probeer oplos. Maar as jy 5% van die bevolking is, het die ander bevolkingsgroep 95% van die mag oor jou. Mense stem nie vir beleid nie, maar vir identiteit. Ons het stemreg, maar nie stemkrag nie. Baie Afrikaners het vir dekades lank so hard gewerk vir die volgende verkiesing, dat ons die bestaansprobleem aan die volgende geslag oorgelaat het. Ons probeer dit tans oplos deur met privatisering, grootliks, Afrikaanse eilande te probeer stig, soos veiligheidsbuurte, pragtige winkelsentrums, private hospitale en deur skoolbeheerliggame te versterk. Steeds neem die samelewing egter uiteindelik die vorm van die bevolking aan. Dit wat in middestede gebeur het, kring al wyer uit. Ons het reeds alle moontlike planne probeer maak, maar ons bestaansvraagstuk volg ons soos 'n skaduwee, en soos jou skaduwee langer word as die son skuif, word ons bestaansvraagstuk groter naarmate ons mense na die buiteland trek om van die gevolge van ons historiese probleem af weg te kom. Dit versprei ons nog verder en eiler uitmekaar oor die aardbol. So word Afrikaans binne 'n geslag of wat in duisende monde stil. Dit gaan nog meer vererger as ons nie ons bestaansprobleem nou vir eens en vir altyd die hoof bied nie. Want 'n eerste wêreldgroep wat soos tweede klas burgers behandel en derde wêrelds regeer word, trek na waar hulle eerste klas burgers kan wees. Kortom, ons demografiese probleem vereis 'n demografiese oplossing. Dit kan nie deur ander kitsresepte en kortpaaie opgelos word nie. Groot trek. Ons kan nie meer saans in die straat voor ons huise gaan stap nie. Ons kinders kan nie eens 500 meter ver veilig skool toe loop nie. Die oorgrote meerderheid van die landse dorpe funksioneer of swak, of het klaar verval. En ons moet na die nuus, die sport en die weer, eers luister wie vandag protesteer, om te weet met watter pad ons veilig by die werk kan kom. Dit is nie een wonder dat so baie van ons mense nie hoop het vir die toekoms nie. Natuurlik is het moontlik om weer een toekoms te skep, maar daar is een levensbelangrike voorwaarde vir Afrikaner herleving en oorleving. Dit is dat Afrikaners hulle bestaansvraagstuk, wat hulle al so lang uitgestel het, met een nationale poging moet aanpak. Daar is echter, na eeuwe, uiteindelik goeie nuus. Afrikaners het self agtergekom wat hulle bestaansvraagstuk is, al verwoord hulle dit nie, doen hulle iets daaraan. Kortliks lê die antwoord op hulle bestaansvraagstuk in die nuwe groot trek, waarmee hulle nou al jare lank bykans ongesiens besig is. Afrikaners trek na waar daar meer Afrikaners is, waar ons vroeër van mekaar af weggetrek het, tot jy nie meer die andere ou se rook by sy skoorsteen kon sien uitreik nie, trek Afrikaners nou nader aan mekaar. Afrikaners trek weg van waar hulle 'n onvolhoubare minderheid is, na daar waar hulle meerderhede is of kan word, of na waar daar ten minste genoeg getalle is om 'n Afrikaanse leefwyse te kan lei. Dit is nie 'n nuwe proses nie. Die bekende demograaf en oud-rektor van die Universiteit van Pretoria, professor Flip Smit, het reeds meer as 40 jaar gelede die noodsaak van groter konsentrasies van Afrikaners in 'n aantal streekdorpe bepleit. Die beroep is ter wille van volhoubaarheid gedoen. Die titel van sy professorale intreerede van 1972 was in die idioom van daardie tyd, die ontvolking van die blanke platteland. Daarin het hy destyds al verwys na die onomkeerbare proses van verstedeliking en die meegaande uitdagings wat dit vir die platteland gaan meebring. Die proses het echter heeltemal nuwe momentum gekry vanweë die verval van plattelandse dorpe en dienste en die verbeterde dienste in groter sentra. Hierdie semigrasie, die verhuising na 'n ander geografiese gebied in die land waar 'n beter lewenstyl moontlik is, het nou ingeboude versnellers van die stok van vinniger verval en die wortel van vinniger vooruitgang in groter dorpe en stede. Niemand sê dit vir hulle nie. Afrikaners trek en konsentreer self. Ons trek moes maar nog altyd. Eers uit Europa na die Kaap, toe van die Kaap na die noorde, en nou van die platteland na streekdorpe en stede, waar ons meer volhoubaar kan bestaan. In die praktyk word plekke soos Pretoria kulturele kantons, wat bykans al die dienste bied wat 'n kultuurgemeenskap benodig. Ja, ons is almal hartseer oor die vervallende kleiner dorpe, en ons moet en ons sal altyd alles in ons vermoë doen om diegene te help wat daar wil of moet woon. Terselfdertyd moet erken word dat as landwye eilverspreiding die Afrikanerse bestaansprobleem is, is groter konsentrasie die oplossing. As ons nie wil hê dat ons mense moet emigreer nie, moet ons bly wees as hulle semigreer. Mense trek en konsentreer self. Dit is duidelik uit die bevolkingsstatistieke, huispryse, nuwe ontwikkelings en ander aanwysers. Daaraan kan ons niks doen nie. Mense gaan nie op plekke woon waar hulle onveilig is of waar hulle nie 'n meer Afrikaanse bestaan kan voer nie. Dit is egter belangrik dat ons nie diegene wat op kleiner plekke agterbly in die steek laat nie, omdat hulle selfs meer hulp nodig gaan kry. Waar gaan Afrikaners in die toekoms bly? Meer as die helfte, dit is nagenoeg 53% van alle Afrikaners, sal teen 2030 op net 10 plekke in die land gekonsentreerd wees. Dit is die bevinding van 'n omvattende studie oor bevolkingsbewegings wat Connie Mulder van die Solidariteit Navorsingsinstituut, die SNI, in samenwerking met verskeie kundiges gedoen het. 'n Verdere 15% van Afrikaners gaan volgens die studie oor 20 ander munisipaliteite versprei wees, terwyl die oorblywende 32% van Afrikaners in die res van die land in sowat 100 dorpe en stede sal bly. Hierdie getalle kan ook op 'n ander wyse in perspektief gestel word. 2/3, dit is 67% van Afrikaners, sal teen 2030 in net 29 dorpe en stede bly. 'N volle 80% van die gemeenskap gaan in net 10 van hierdie munisipaliteite woon. Dit beteken dat die oorblywende 20% van hierdie 2/3 oor 19 ander plekke versprei sal wees. Die grootste konsentrasie Afrikaners sal teen 2030 in die 10 gebiede bly. Pretoria, Oostrand, Kaapstad, Middelburg, Kreeusdorp, Port Elizabeth, Secunda, Bloemfontein, Meyerton en Nelspruit. Ander streke wat opgehou moet word is die Potchefstroom-Klerksdorp gebied, die Rustenburg gebied en George, asook die omliggende gebied. Oranje beoog om teen 2030 meer as 10.000 in- en omwoners te hê. Hoewel hierdie projeksie ingevolge die huidige neigings gemaak is, kan die werklikhede van verval in sommige dorpe van die opbloei in streekdorpe en stede hierdie proses versnel en die syfers laat vergroot. Hierdie werklikhede is deur niemand geskep nie, maar sal deur almal wat toekomsbeplanning doen, verreken moet word. Die groter konsentrasie van Afrikaners in minder plekke maak dit wel makliker om praktiese planne vir hierdie werklikhede te ontwikkel, omdat hulpbronne en uitvoerende vermoë hierdeur gefokus word. Kulturele kantons. Die beginpunt van hierdie konsentrasieplan is dat ons die sowat 30 dorpe, streke en stede bepaal het waarheen Afrikaners trek. Dit is betekenisvol dat meer as 70% van die solidariteitsbewegingslede reeds in hierdie ankergebiede woon. Ons keuse word dus gerig deur dit wat Afrikaners self gekies het. Vanuit hierdie ankergebiede sal ons beter in staat wees om die omliggende, eilerbevolkte plekke te ondersteun deur te help met noodsaaklike dienste. Die inwerkingstelling van hierdie plan sal gepaard gaan met 'n wye raadplegingsproses met bestaande strukture in hierdie gebiede. Die behoeftes, vermoë en omstandighede van elke ankerdorp, maar ook die kleiner dorpe, sal bepaal moet word, sodat die planne verfyn en gefinaliseer kan word. Benewens hierdie ankerdorpe moet daar in belang van volhoubaarheid ook minstens 3 kulturele kantons ontwikkel word. Hierdie plan vir kulturele kantons gaan op 2 bene staan. Die eerste been is dat die solidariteitsbeweging die konsentrasieproses deur 'n aktiewe konsentrasieplan gaan ondersteun. Daarmee word bedoel dat daar waar daar groter konsentrasies Afrikaners voorkom, dit makliker en meer lewensvatbaar en kostedoeltreffend is om te help met kulturele infrastruktuur soos hoërskole, tehuise vir bejaardes, veiligheidsstrukture, munisipale dienste, opleiding, werksgeleenthede en ander noodsaaklike dienste. Op sulke konsentrasieplekke, oftewel ankerdorpe, sal die stigting van dorpsforums makliker gedoen kan word. Die forums sal soos kulturele stadsrade almal saamtrek wat wil saamwerk. So gaan groter selfbestuur gevestig word. Natuurlik gaan dit nie oornag gebeur nie, want dit gaan 'n proses van groeiende selfbestuur wees. Die vlak van selfbestuur gaan bepaal word deur die vlak van kulturele infrastruktuur wat ontwikkel is. Hoe groter die skole, hoe sterker die veiligheidsstrukture, hoe beter georganiseerd die sakekamer, hoe hoër gaan die vlak van selfstandigheid en selfbestuur wees. Die tweede been van die plan is die ondersteuning vanaf die ankerdorpe aan mense op die platteland en in kleiner dorpe. Dit is die rede vir die aanwysing van ankerdorpe wat soos 'n groot ankerwinkel in 'n winkelsentrum die kleiner plekke rondom hom moet bystaan. 'N Sterk vaste basis op ankerdorpe gaan dit makliker en meer volhoubaar maak as wat daar gepoog word om oral alles te doen en nêrens iets te bereik nie. Die solidariteitsbeweging se strategiese uitdaging is om staatsdienste sonder staatsinkomste of 'n voltydse staatsdiens te lewer. Dit is ongelukkig nie moontlik om alles vir almal te doen nie. Die beweging is 'n Gideonsbende van voltydse mense en deeltydse vrywilligers en saam vermag die organisasie teen 1% van die prys meer as wat die staat met 99% van Suid-Afrikaners belastinggeld en geboue vir staatsamptenare kan. Ons gaan natuurlik nie die plafonne van selfbestuur bepaal wat hierdie ankerdorpe mag bereik nie. Dit sal afhang van elke dorp se eie soortige gemeenskapsenergie, van die omliggende bevolkingssamenstelling en leierskap in elke gemeenskap. Die omstandighede van elke dorp gaan bepaal watter dorpsforums so ver ontwikkel dat hulle in die praktyk kulturele stadsrade of selfs uiteindelik kulturele kantons kan word. Hierdie is gemeenskapsstrukture wat beteken daar hoef nie vooraf toestemming by die regering gevra te word nie. Ons wil net na die tyd erkenning kry vir dit wat in die praktyk tot stand gebring is, byvoorbeeld 'n privaat skool of 'n buurtwag. Dit is natuurlik ook heeltemal wettig, omdat dit nie teen die grondwet of enige wet indruis nie. In 'n neutedop is hierdie konsentrasieplan die bewegingsplan om die Afrikanerse historiese bestaansvraagstuk van eilverspreiding te bowe te kom, deur 'n proses van groeiende selfbestuur tot by die bereiking van selfbestuur in kulturele kantons. Die Afrikanerse bestaansvraagstuk kan nie aan die volgende geslag oorgelaat word nie, want dan moet die volgende geslag dalk Australië toe trek of vlug. Beskuldigings dat dit neerkom op pogings om Afrikaners af te sonder of te isoleer, hou nie water nie. Inteendeel, die suksesvolle vestiging van kantons sal juis die omstandighede skep waar Afrikaners volhoubaar in die land sal kan bly en so 'n blywende bydrae tot die toekoms van almal in Suid-Afrika sal kan maak. In die praktyk behels die konsentrasieplan 'n tweebeenplan. Dorpsgebiede waar Afrikaners 'n meerderheid is en dorpsgebiede waar Afrikaners 'n meerderheid kan word en bly. Die eerste verwys na daardie plekke waar betekenisvolle getalle Afrikaners woon en in bepaalde woongebiede 'n meerderheid is. Die tweede is die gebiede waar ons vanweë 'n lae bevolkingsdigtheid en volhoubare Afrikaner meerderheid kan word en bly. Pretoria en Oranje en hulle groter omgewings is die beste voorbeelde van hierdie twee benaderings. Die twee gebiede kan op verskillende maniere elkeen tot 'n Afrikaner kanton ontwikkel met 'n stad as anker. Dis mos beter om ons eie Perth hier te ontwikkel voordat ons kinders na die een in Australië trek. Die voordeel van die westelike deel van die land waar Oranje geleë is, is dat dit buite die demografiese strome van die land lê en gevolglik meer bestendig is. Oranje is tog beter as Australië. Hierdie tweebeen benadering ondervang ook die moontlike gevaar van die verbrokkeling van die land wat Frans Cronje van die Instituut vir Rasseverhoudinge, die IRV, in sy scenario's beskryf. Indien dit wel gebeur dat Suid-Afrika se sentralistiese stelsel weens staatsverswakking verval, kan die opsigtelike gevare hiervan gekeer of ondervang word deur betyds eilande van bestendigheid te ontwikkel. As Cronje se scenario bewaarheid word, beteken dit eintlik dat die gesentraliseerde stelsel bloot volgens die federale werklikhede van die land weer desentraliseer, oftewel federeer. Kapitaalvorming. Die uitvoering van die plan gaan wel geld kos. Ons mense betaal reeds soveel aan belasting en moet dan nog, weens die swak diens wat deur die staat gelewer word, weer vir sulke privaat dienste betaal. Dit is duur en daar is min mense wat dan nog geld het vir iets anders. Daarom is die solidariteitsbeweging druk besig met die beplanning van 'n beleggingsmaatskappy waarin mense vir 'n geldelike opbrengs kan belê, maar terselfdertyd ook 'n kulturele dividend kry. Byvoorbeeld in die vorm van 'n goeie Afrikaanse privaat skool of 'n veilige aftreeoord. Hierdie kapitaalvormingsstrategie gaan ook uitgebrei word na buitelandse beleggings en fondswerwing, omdat die klimaat daarvoor deurlopend verbeter. Daarom gaan ons buitelandse strategie verder versterk word en ook die Afrikaner diaspora meer daarby betrek. Daar is ook nog ander planne vir befondsing, soos om die koopkrag wat mense buitendien bestee te kanaliseer deur middel van projekte soos Verseker, wat reeds miljoene rande vir Akademia, Helbenlands se studiefondsentrum en Solidariteit se nuwe Afrikaanse skole ondersteuningsentrum, die SOS, inbring. Ons staan nie alleen in hierdie uitdagende projek nie. Ons het reeds vennote wat met ons saamwerk. Dit is begryplik dat nie almal dadelik met hierdie konsentrasieplan sal saamstem nie. Daar is ongelukkig so dat die Afrikanerse bestaansvraagstuk met 'n volhoubare oplossing beantwoord sal moet word. Anders sal die huidige probleme net al groter word, totdat die Afrikanerse bestaan selfs fisiek kan bedreig. In die praktyk is ons keuse konsentreer of emigreer. Laat ons mense eerder vrywillig na die ankergebiede toe trek, terwyl hulle kan, as wat hulle naderhand buiteland toe trek omdat hulle moet. Net soos ons voorouers gaan die toekoms wat ons gaan hê, die een wees wat ons self skep. Ons historiese vraagstuk kan deur hierdie plan vir kulturele kantons opgelos word. Die verlede gaan nie terugkom nie. Die hede gaan nie weggaan nie. En die toekoms laat nie op hom wag nie. Laat ons aan die werk spring.